ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година і 8 хвилин. Перші інформаційні штрихи вівторка, 29 квітня, готові окреслити журналісти «Радіо Свобода». З вами Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. Протистояння на вулицях Донецька. Про напружену ситуацію у місті розповість регіональний кореспондент. Верховна Рада сьогодні має розглянути питання про проведення в Україні референдуму. Українцям обіцяють повернути гроші, вкрадені режимом Януковича.
Знайти усі незаконно здобуті і вивезені з України кошти буде непросто, тому сприяння британського, американського та інших урядів дуже бажане.
Ось про це і не лише ми поговоримо одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Після проведеної операції харківський міський голова Геннадій Кернес перебуває у тяжкому стані. З ним працюють реаніматологи і анестезіологи. Про це повідомив директор Харківського інституту загальної і невідкладної хірургії Валерій Бойко. У понеділок близько 12-ї години харківський міський голова Геннадій Кернес був поранений у спину невідомим, коли їхав на велосипеді на Білгородському шосе. Міського голову доставили до лікарні швидкої та невідкладної допомоги, де прооперували. Користувачів аналогового та цифрового телебачення на Донеччині відключили від мовлення українських телеканалів. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на цифровому мовленні не залишилося жодного українського телеканалу. У користувачів аналогового телебачення відключена частина каналів, зокрема п'ятий і перший національний. Користувачі повідомляють, що у частини аудиторії з'явилися російські телебачення, зокрема канал «Росія-24». У понеділок у приміщення ретрансляційного центру у Донецьку увійшли озброєні люди та провели перекомутацію на трансляцію російських телеканалів. У міліції факт захоплення центру не підтверджують. Продовження агресії може призвести до ізоляції Росії і розширення санкцій щодо Москви. Про це міністр оборони США Чак Гейгел заявив під час розмови зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. Гейгел закликав Росію допомогти у звільненні 7 членів ОБСЄ, захоплених проросійськими озброєними активістами на сході України. Гейгел також закликав припинити російський вплив на посилення дестабілізації в Україні, повідомив представник Пентагону контрадмірал Джон Кірбі. Як повідомляє Росія, міський Міноборони Сергій Шойгу під час розмови з Чаком Гейгелом спростував присутність в Україні російських диверсантів і закликав співрозмовника, цитата, «сприяти максимальному зниженню градуса напруги». У понеділок США заявили про запровадження нових санкцій проти 7 російських чиновників і 17 компаній, близьких до соратників президента Росії Володимира Путіна. Речниця Держдепартаменту Джен Сакі пов'язує ці кроки з недотриманням Росією даних у Женеві зобов'язань з деескалації української кризи. Ми чітко відчували, що є ряд тісно пов'язаних з президентом Путіним посадовців, які підтримали незаконні дії в Україні. Ми можемо покарати їх, наголосила речниця. За словами Джен Сакі, Росія все ще може посприяти деескалації ситуації в Україні. У разі відсутності таких кроків США разом із Євросоюзом мають додаткові інструменти для впливу на Москву. Президент США Барак Обама зустрічається з розташованими на Філіппінах підрозділами американських і філіппінських військ. У перший день візиту американського лідера Філіппіни і США підписали нову оборонну угоду. Вона розрахована щонайменше на 10 років і передбачає широке використання американськими військовими баз на території Філіппін. За словами Обами, ці домовленості не спрямовані проти Китаю.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Студійний годинник показує 6.12. Напружена ситуація у Донецьку переросла у протистояння на вулицях. Напередодні бойовики з триколорами напали на мирну ходу за єдність України. Крім того, як передає наш кореспондент, є поранені через ці сутички. Крім того, напередодні невідомі озброєні люди захопили ретрансляційний центр. Відтак українські канали в регіоні тепер не мовлять. Так це чи ні? Деталі з цього приводу ми розпитаємо в нашої регіональної кореспондентки. Вона з нами зараз вийшла на зв'язок. Це Валерія Дубова. Доброго ранку, Валерія.
Добрий ранок.
Чи можна казати, що ранок добрий, що минулий день видався спокійним? Вочевидь, ні. Тож, яка ситуація зараз у Донецьку?
На жаль, ранок не можна назвати 100% добрим, тому що цієї ночі кількох незалежних джерел повідомили, що нападники на український мітинг в Донецьку взяли у заручники учасників маршу за єдність України. Різні джерела повідомляють про те, що зараз у заручниках від 4 до 7 людей. Це не випадкові перехожі. Є підстави вважати, що це ультрашахтарі, які в тому числі займались обороною мітингу. Тому, враховуючи останні звірства проти українських патріотів, які от тривали в області, інформація ця дуже тривожна. У організаторів проукраїнської ходи є дані, що проросійські сили хочуть обміняти заручників. При цьому на яких умовах ще невідомо, і офіційних заяв до цих людей поки що немає. Міліція так само мовчить. Щодо телеканалів, то дійсно частина користувачів відключена від українського телебачення, зокрема, це користувачі аналогового та цифрового мовлення. У ДЕКО повністю зникла мовна сітка мовлення, іншим просто відключили місцеві телеканали, п'ятий канал та 1+1. Вчора озброєні люди встановили контроль над радіотелевізійним центром, а також намагались захопити місцевий телеканал «Донбас». Деякі з телеканалів дійсно замінені на російські, зокрема на «Росія-24». Загальна ситуація по області така, що люди все більше розуміють, що антитерористична операція, скажімо так, активно не продовжується. А вчора, наприклад, з таких тривожних даних на самодільному вибуховому пристрої в області підірвалось двоє контрактників з української армії, один з поранених загинув на місці події. Також від місцевих жителів та за офіційною інформацією Слов'янськ продовжує бути під контролем сепаратистів. СБУ заявляє, що у місто можна вільно в'їхати, але при цьому самопроголошена місцева влада власними силами проводить акредитацію ЗМІ та готує референдум. Там вже заявили, що готові взяти списки виборців силою. І до міст, де власне захоплені міські відділки міліції, вчора додалась ще й Костянтинівка.
Валерій, вочевидь, йдеться про те, що антитерористичну операцію здійснюють спецслужби, здійснюють військовослужбовці. Як пояснити фактично бездіяльність міліції? Як міг відбуватися мітинг, могло відбуватися захоплення і така кількість поранених? До речі, які останні дані?
За останніми офіційними даними, число поранених – це 12 людей, з них один у тяжкому стані. Більшість мають все ж таки травми голови, але крім оцього тяжкого пораненого, всі решта почуваються нормально. Це дані, які надав Департамент охорони здоров'я області. Щодо міліції, то тут є кілька версій. В першу чергу місцеві журналісти та, власне, просто свідки події кажуть, що це все ж таки саботаж у лавах міліції. Ми дуже сподіваємося, що отримаємо буде якусь офіційну відповідь щодо подій, які сталися сьогодні від міського очільника або від, власне, місцевих представників керівництва МВС, тому що все ж таки варто сказати, що донеччани дуже обурені подіями вчорашнього вечора і вимагають відповіді за це.
Валерія, я питала тебе про це напередодні. І не впевнена, що тенденція якимось чином міняється, але з огляду на те, що вчора сталася дуже тривожна ситуація в Донецьку, зокрема з пораненими і з тим, що відбувається з захопленням телеканалів, фактично проглядається кримський сценарій. Що люди кажуть про референдум 11 травня? Він реальний, його проведення реальне в Донецьку?
Так, дійсно, кримський сценарій вже проглядається дуже чітко. Справа в тому, що щодо референдуму є кілька, скажімо так, об'єктивних факторів, які начебто мали не дозволити його проведенню, адже сепаратисти наразі не володіють ані місцями для проведення референдуму, я маю на увазі виборчі дільниці, а не списками виборців. Проте, маючи такі дані про їх озброєння, маючи дані про те, що міліція не чинить опору їм у заволодінні, скажімо так, об'єктами, які їм необхідні, можна думати, що все ж таки щось вони зможуть зробити. Справа в тому, що чомусь днем ікс називають 6 травня, тому що, по-перше, будуть формуватися власне виборчі комісії безпосередньо для виборів президента, і тому можуть бути провокації і якісь зі списками в тому числі. Крім того, самі сепаратисти кажуть, що до 6 травня мають вже вирішити остаточно всі нюанси щодо референдуму. Але, судячи з останніх подій, все менше, принаймні у Донецьку, людей хочуть, скажімо так, такого проведення і такою ціною референдуму, адже вони бачать, що на мирних людей нападають, вони бачать, що без будь-яких причин відключають телеканали, та ситуація дедалі менш контрольована. І наразі, що можна сказати точно, основне бажання мешканців Донецька – це бажання спокою та порядку в місті.
Валерія, і ще одне останнє запитання. Ми знаємо, що з огляду на те, як все відбувалося в Криму, і шлях до цього славно-сумно, звісно, все-таки референдуму пролягав через захоплення військових частин. Яка ситуація на військових об'єктах області?
Поки що українські військові в області тримаються. У Краматорську вчора протягом всього дня відбувались час від часу перестрілки біля військового аеродрому. Нагадаю, за нього вже кілька тижнів так чи інакше йде боротьба між, скажімо так, проросійськими силами та українськими військовими. Українських спецпризначенців від учора обстрілюють, в тому числі тепер і гранатометами. Там поранено двоє силовиків, але об'єкт досі охороняється українською армією. На інших об'єктах, які є важливими і які, скажімо так, становили інтерес для проросійських сил, поки що все спокійно, все контролюють українські військові.
Валерія, спасибі велике. Це Валерія Дубова була з нами на прямому зв'язку. Вона розповідала останні події на Донеччині.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Отже, про референдум як такий ми вже згадали щойно на нашому ефірі. І сьогодні Верховна Рада якраз має розглянути питання про проведення такого волевиявлення в Україні. За попередньою інформацією, на всеукраїнський плебісцит планують винести питання про підтримку єдності України і водночас розширення повноважень місцевого самоврядування. Між тим, опозиціонери та експерти сумніваються в тому, що зараз за допомогою референдуму вдасться врегулювати протистояння на Донбасі.
Чи виступаєте ви за єдину суверенну Україну, в якій розширюються повноваження місцевого та регіонального самоврядування? Таке питання влада має намір винести на всенародне обговорення. Референдум матиме консультативний характер. Відповідне рішення розглянули та ухвалили на засіданні Ради національної безпеки і оборони, на яке також запросили лідерів парламентських фракцій. Референдум планується провести 15 червня, одночасно із другим туром президентських виборів.
Від голів фракції ні комуністів, ні регіонів не було. Думаю, що може бути внесене лише те питання, яке отримає підтримку абсолютної більшості парламентарів. Тому я думаю, що навряд чи ще хоч одне питання знайде підтримку. Питання, яке стосується єдності країни з максимальним розширенням повноважень місцевого самоврядування і регіонального самоврядування, це якраз та тема, яка об'єднає всю Україну.
На засіданні РНБО розглянули також питання про доцільність винесення на референдум мовного питання, однак вирішили цього не робити, каже Сергій Соболєв.
Взагалі дивуюсь тим, хто піднімає це питання, бо це питання є абсолютно чітко врегульовано так званим законом Ківалова-Колісніченка.
Детальніший сюжет з цього приводу, а також можливість відповісти на запитання, чи зніме проведення всеукраїнського референдуму напруження на Донбасі, у вас з'явиться в другій частині «Ранкової свободи». Дочекайтеся.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Україна пробує повернути вкрадене режимом Януковича. Британський уряд буде господарем дводенних зустрічей в Лондоні сьогодні і завтра, на яких з'ясовуватимуть способи повернення в Україну коштів, привласнених посадовцями Януковича і переведених за кордон. Євросоюз і США раніше оголосили про замороження активів низки представників колишнього правлячого режиму в Києві. Водночас деякі експерти підозрюють Лондон у недостатній рішучості, коли йдеться про боротьбу з корупцією. Про це Богдан Цюпин.
Новий український уряд стверджує, що режим Януковича пограбував Україну на мільярди доларів. Частину тих коштів можна бачити у вигляді розкішно оздоблених палаців на зразок Межигір'я, але є підстави вважати, що корумповані посадовці використовували для своїх операцій західні банки і компанії. Деякі з тих компаній, наприклад, Blighty LTD, зареєстровані у Британії, а інші в Австрії та інших країнах. Журналістські розслідування вказують на величезну мережу компаній і рахунків, справжні власники яких заховані за підставними директорами або користуються правом на секретність в офшорних зонах. Знайти усі незаконно здобуті і вивезені з України кошти буде непросто, тому сприяння британського, американського та інших урядів дуже бажане. Але критики західних урядів вказують на можливий конфлікт інтересів для країн, які стали улюбленим місцем для приховування мільярдних коштів олігархів і посадовців зі Східної Європи. Але критики західних урядів вказують на можливий конфлікт інтересів для країн, які стали улюбленим місцем приховування мільярдних коштів олігархами і посадовцями зі Східної Європи. Про це, зокрема, говорить лондонський публіцист Бен Джуда. Одне із завдань цієї конференції – очистити британську репутацію, яка зазнала удару у Сполучених Штатах та у Брюсселі. Лондон підозрюють у недостатній рішучості, коли мова йде про боротьбу з корупцією. Конференція створює можливість для обговорення процесів і можливих розслідувань, сподівається Бен Джуда. Зустріч у Лондоні відбувається за сприяння також американського уряду. Очікують, що український міністр закордонних справ Арсен Аваков та його колеги зможуть плідно обговорити питання з генеральним прокурором США Еріком Голдером та іншими посадовцями і фахівцями. Тим часом, за даними британської газети Financial Times, після оголошення санкцій проти Росії, кількість росіян та громадян інших східноєвропейських країн, які переводять свої кошти у Лондон, зросла. Оскільки санкції запровадили проти кількох посадовців та бізнесменів Росії, решта лише укріпилися у бажанні зберегти свої заощадження на Заході. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Додам також, що виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький в інтерв'ю британському виданню Financial Times напередодні відкриття в Лондоні згаданого форуму з питань повернення Україні активів сказав, що українські екс-високопосадовці, які переховуються нині в Росії, вивезли туди щонайменше 32 мільярди доларів США. За словами Махніцького, в Україні арештовано особисте майно підозрюваних Віктора і Олександра Януковича, Миколи Присяжнюка. Їх рахунки у банківських установах сягають майже 1 300 000 000 гривень. На думку керівника Генпрокуратури, ці кошти могли витрачатися як на заохочення масових вбивств, так і на фінансування сепаратизму.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ну, от Захід зробив черговий крок в поглибленні тиску на Москву, яка розпалює конфлікт на сході України. США в понеділок запровадили санкції щодо 7 росіян і 17 російських компаній. Євросоюз зі свого боку обмежився лише додаванням 15 нових імен до свого чорного списку, де зосереджені імена представників Кремля, уряду, парламенту, збройних сил та бізнесменів. Втім, Брюссель застеріг, що через розпалювання напруги в Україні експерти Єврокомісії, дипломатичні служби працюють і над підготовкою третьої фази санкцій, тобто економічних покарань Росії. Про це Віталій Єреміця.
Влада Сполучених Штатів оприлюднила нові санкції щодо Росії. Вони стосуються 7 чиновників та військових, зокрема голови Роснефті Ігоря Сєчина, гендиректора Ростеху Сергія Чемезова, представника Держдуми Олексія Пушкова та заступника голови путінської адміністрації В'ячеслава Володіна. Під американські санкції потрапили також 17 російських підприємств. Кремль вже заявив, що дії Вашингтона на адресу Росії не залишаться без відповіді. В інтерв'ю російському телебаченню, коментуючи впровадження обмеження, Голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявляє, що це лише ускладнить відносини зі Сполученими Штатами Америки.
Любі санкції – це проявлення слабкості. Найсильніше оружие – це вміти договоритися. Все граждане сегодня нашей страны возмущены тем, что на Россию возлагают вину на те волнения, которые происходят на Юго-Востоке.
Тим часом, на відміну від Сполучених Штатів, які проявили доволі жорсткий тон, Європейський Союз на рівні голів дипломатичних місій країн ЄС сьогодні за, так би мовити, підливання олії у вогонь з боку Росії тільки розширив свій чорний список. Тобто до вже існуючих 33 персон нон-грата співдружність додала ще 15 осіб, яким заборонений в'їзд до Євросоюзу і активи яких мають заморозити у банках співдружності, якщо вони там ще є. Щоправда, імена санкціонованих росіян будуть відомі тільки після публікації в офіційному журналі Євросоюзу. Поміркована позиція ЄС пояснюється тим, що низка країн-членів все ще має сумніви щодо переходу до широких покарань економіки Російської Федерації, вважає голова місії України при ЄС Костянтин Єлісєєв. Європейський Союз повинен бути більш творчим та розумнішим. Росію треба здивувати, а те, що нині робить ЄС, всі його обмежувальні заходи, певною мірою вже були очікувані Російською Федерацією і нагадують укус комара. Кінець цитати. На думку дипломата, одним з можливих покарань Росії могла б стати велика і щедра підтримка України на всіх можливих рівнях, каже він у інтерв'ю Радіо Свобода. Зі свого боку, речниця голови Європейського дипломатичного корпусу Майя Косіянчич запевняє, що економічні санкції проти Росії теж готуються.
Робота над санкціями третьої фази, тобто економічними обмеженнями, також триває. Нині ж мова йде про персональні санкції, тобто про другу стадію. Але водночас йде приготування третьої.
Це був матеріал кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці. Свободу не можна нав'язати, її можна вибрати. Обирайте зручний для себе формат Радіо Свобода. На хвилях партнерів слухайте, дивіться і читайте на сайті, а також в сторінках у соціальних мережах. Ну а зараз час довідатись, про що йтиметься в другій частині програми. Верховна Рада сьогодні має розглянути питання про проведення в Україні референдуму. Культурні індустрії можуть запропонувати нові сценарії економічного розвитку та робочі місця.
Із розвитком інформаційних технологій та виникненням нових професій креативність стала умовою успішного підприємництва.
Про що пише сьогодні свіжа українська преса?
Характер мислення на Донбасі дуже підходить під російський проект ідеалізованої вертикалі влади, що свідомо спирається на насильство. Вертикалі, по суті, суто кримінальної.
І про це та інше ми поговоримо трохи згодом. Спочатку Антон Шульга розкаже останні новини.
У Донецьку після атаки проросійських сил на демонстрацію за єдність України в руках нападників залишаються від 4 до 7 заручників. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Серед людей, яких утримують силою, є ультрас донецького шахтаря. Вони відповідали за охорону учасників мітингу. Після побиття проукраїнських активістів, за офіційною інформацією, в лікарнях залишається 12 людей. Стан одного пораненого тяжкий. Тим часом користувачів аналогового та цифрового телебачення на Донеччині відключили відмову українських каналів. Користувачі повідомляють, що у частини аудиторії з'явилось російське телебачення, зокрема канал «Росія-24». У понеділок у приміщення ретрансляційного центру в Донецьку увійшли озброєні люди та провели перекомутацію на трансляцію російських телеканалів. У міліції факт захоплення центру не підтверджують. Після проведеної операції харківський міський голова Геннадій Кернес перебуває у тяжкому стані. З ним працюють реаніматологи та анестезіологи. Про це повідомив директор Харківського інституту загальної і невідкладної хірургії Валерій Бойко. У понеділок близько 12-ї години харківський міський голова Геннадій Кернес був поранений у спину невідомим, коли їхав на велосипеді на Білгородському шосе. Продовження агресії може призвести до ізоляції Росії і розширення санкцій щодо Москви. Про це міністр оборони США Чак Гейгл заявив під час розмови зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. Як повідомляє російський Міноборони, Шойгу під час розмови з Гейгелом спростував присутність в Україні російських диверсантів і закликав співрозмовника, цитата, сприяти максимальному зниженню градуса напруги. У понеділок США заявили про запровадження нових санкцій проти 7 російських чиновників і 17 компаній, близьких до соратників президента Росії Володимира Путіна. Речниця Держдепартаменту Джен Сакі пов'язує ці кроки з недотриманням Росією даних у Женеві зобов'язань з деескалації української кризи. Ми чітко відчували, що і ряд тісно пов'язаних з президентом Путіним посадовців, які підтримали незаконні дії в Україні. Ми можемо покарати їх, наголосила речниця. За словами Джен Сакі, Росія все ще може посприяти деескалації ситуації в Україні. У разі відсутності таких кроків США разом із Євросоюзом мають додаткові інструменти для впливу на Москву. Італійська компанія Eni розглядає можливість допомогти Україні із постачанням газу. Про це повідомив голова правління корпорації Паоло Скароні в інтерв'ю італійському телеканалу Rai News. Найближчим часом Eni може ухвалити рішення про поставки надлишкового газу до України через близькі європейські країни. Це може бути Словаччина, з якою Київ підписав меморандум про реверсне постачання газу. Eni ставить за мету прокачувати до України щорічно понад 3 мільярди кубометрів газу. У понеділок Київ та Братислава підписали меморандум про реверсне постачання газу в Україну. За словами українського прем'єра Арсенія Яценюка, меморандум передбачає постачання до 8 мільярдів кубометрів газу на рік, але після певних досліджень ці обсяги можуть бути збільшені.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
У Києві 6:34. У Мінську сьогодні відбудеться засідання Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав. На порядку денному два питання – ухвалення договору про Євразійський союз трьох держав і ухвалення нових, прийняття нових членів до Митного союзу. Хоча, на думку російських експертів, тема України на цій зустрічі неодмінно постане. Про це Олена Матусова.
Євразійський економічний союз повинен запрацювати з 1 січня 2015 року. Створити загальний ринок трьох країн ще в березні 1994 року запропонував президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Через 20 років Росія, Білорусія і Казахстан все ще шліфують проект договору про єдиний економічний простір, висловлюючи зустрічні претензії. Втім, на думку експертів, зміна геополітичної ситуації і, зокрема, події в Україні внесли свої корективи в нинішню зустріч Володимира Путіна, Олександра Лукашенка і Нурсултана Назарбаєва. На думку політолога, директора Міжнародного інституту політичної експертизи Євгена Мінченка, для трьох лідерів засідання Євразес буде непростим.
Понятно, що є свої резони внутріполітичні у Лукашенка і у Назарбаєва для того, щоб слегка притормозити темпами інтеграції, ну или хотя бы включиться в процес торга, потому что геополитическая реальность изменилась. С другой стороны, в России есть мнение, что и так, в общем-то, достаточно большие ресурсы вложены на поддержку наших партнеров, чтобы этот проект состоялся. Поэтому я думаю, что будет непростой разговор.
Євген Мінченко вважає, що неправильно було б інтерпретувати риторику останнього часу Олександра Лукашенка як однозначно насторожену стосовно Росії. Політолог вважає, що у білоруського лідера свої плани, пов'язані з посткризовою ситуацією в Україні. Його колега Дмитро Орєшкін погоджується, що українська тема буде однією з головних, якщо не головною, у Мінську.
Понятно, що це найважливіша проблема. Понятно, що Путіну треба заручиться каким-то объединением солидарной позиции Белоруссии, Казахстана и России. Не уверен, что ему удастся это сделать, потому что и Лукашенко, и Назарбаев прекрасно понимают, что их страны тоже могут вдруг стать объектом такого вот давления, потому что там ведь тоже много русских или русскоязычных граждан, и их очень тревожит такое легкое отступление от ранее принятых договоренностей. Для того, чтобы Путину ужесточить свою политику относительно Украины, ему нужно найти поддержку хотя бы фигуральную от членов таможенного союза.
Росія готова підписати договір навіть сьогодні, кажуть експерти. Але проти цього поки що виступають президенти Назарбаєв і Лукашенко. За словами обізнаних джерел, Москва не розраховує, що суперечності за договором про Євразійський економічний союз будуть зняті на саміті 29 квітня. Остаточне підписання договору намічено на кінець травня цього року в Астані. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А сьогодні в Києві на засіданні Верховної Ради мають розглянути питання про проведення в Україні референдуму. За попередньою інформацією, на всеукраїнський плебісцит планують винести запитання про підтримку єдності України і водночас розширення повноважень місцевого самоврядування. Між тим, опозиціонери і експерти сумніваються в тому, що зараз за допомогою референдуму вдасться врегулювати протистояння на Донбасі. Тему продовжить Дмитро Шурхало.
Чи виступаєте ви за єдину суверенну Україну, в якій розширюються повноваження місцевого та регіонального самоврядування? Таке питання влада має намір винести на всенародне обговорення. Референдум матиме консультативний характер. Відповідне рішення розглянули та ухвалили на засіданні Ради національної безпеки і оборони, на яке також запросили лідерів парламентських фракцій. Референдум планується провести 15 червня, одночасно із другим туром президентських виборів.
Від голів фракції ні комуністів, ні регіонів не було. Думаю, що може бути внесене лише те питання, яке отримає підтримку абсолютної більшості парламентарів. Тому я думаю, що навряд чи ще хоч одне питання знайде підтримку. Питання, яке стосується єдності країни з максимальним розширенням повноважень місцевого самоврядування і регіонального самоврядування, це якраз та тема, яка об'єднає всю Україну.
На засіданні РНБО розглянули також питання про доцільність винесення на референдум мовного питання, однак вирішили цього не робити, каже Сергій Соболєв.
Взагалі дивуюсь тим, хто піднімає це питання, бо це питання є абсолютно чітко врегульовано так званим законом Ківалова-Колісніченка.
Оскільки подання на проведення референдуму може робити лише президент, а не виконувач обов'язків голови держави, то депутатам запропонують також ухвалити окремий закон разової сили, який би надав таке право парламенту. Натомість голова фракції Компартії Петро Симоненко вважає, що за теперішніх умов проведення референдуму є недоцільним.
Питання референдуму треба обговорювати з політичними силами, фракціями, які представлені у парламенті, щоб визначати, яке питання виносити. А там ще немає ніякого документу.
Говорити про те, яке питання доцільно винести на референдум, головний комуніст не став. Політолог Володимир Фесенко сумнівається, що за допомогою референдуму, на яке винесуть питання про єдність та розширення місцевого самоврядування, вдасться зняти напругу на Донбасі.
Треба, щоб питання референдуму, який референдум, про що, було предметом політичних домовленостей. Не ініціативу українського уряду чи РНБО. Так що я не бачу ніякого сенсу проводити референдум з таким запитанням. Якщо, наприклад, для тих людей, які зараз в Луганську чи в Донецьку вимагають федеративну устрою, ну і що? Не треба чого боятися.
На думку Володимира Фесенка, референдум із таким питанням або нічого не дасть, або може навіть нашкодити в тому ж Донбасі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи зніме на проведення всеукраїнського референдуму напруження на Донбасі? Є що сказати? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Таке ж запитання напередодні ми поставили і перехожим на вулицях Києва.
Думаю, що ні. Тому що це ситуація в Україні, яка вже досить довго йде, і я думаю, що це залежить і насамперед від Майдану.
Референдум всієї країни, звичайно, дасть дати. Від результатів цього референдуму, якщо вони будуть задовольняти Росію, то вони признають цей референдум. Якщо не будуть задовольняти, то це не стабілізує, нічого не змінить.
Я думаю, да. Як вам сказати, чому? Так люди вискажуться, всі, кожен своє мнення скаже. А коли хтось один говорить, не прислушується к этому.
Я вважаю, що навряд чи всеукраїнський референдум вирішить, тому що і тих сил досить багато. Тобто, ну, в принципі, думаю, що воно навпаки підігріє ситуацію. Я думаю, що влада зараз має бути дуже розумна і вона має слухати людей, що вони хочуть.
Ні, я думаю, що буде зовсім навпаки референдум. Це те, що ми не маємо робити. Тому що це ще більше запалить ситуацію і погіршить її. Більшість проголосує проти, але все одно будуть проблеми на сході. Я думаю, що треба дати свободу містам, дати свободу регіонам. Про що зараз говорять, в принципі. Це логічний крок.
Вітаємо, скажемо доброго ранку слухачеві, який хоче висловити свою думку. Отже, чи зніме проведення всеукраїнського референдуму напруження на Донбасі?
Доброго ранку, Олександр, мене звати Луцька. Я думаю, що навіть якщо у нас виростуть ангельські крила і з'являться ніби над голом, то все одно нам це не допоможе, ми все одно будемо винуваті з точки зору Кремля.
Дякуємо за вашу лаконічність, пане Олександре. Відвідувачі сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Фейсбук теж за висловилися щодо референдуму, наскільки він ефективний в нинішніх умовах. Та от Клара Кіселіус написала, що напруження це не зніме, будь-який референдум зараз це маразм і від лукавого. Олександр Феник зазначив, тільки посприяє скорішому захопленню сходу України московітами. Прикро, але наша влада політичний імпотент, написав Олександр Феник. А Микола Михайський зазначив, референдум це зрада і розкол України.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Чому Україна не віддасть Донбас? Наскільки країна обиратиме президента? І навіщо стріляли в Кернеса? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Донбас міг підтримувати єдність України однозначно лише в одному випадку, якби його представники продовжували керувати країною. Але Януковича скинули, і Донбас почувається осиротілим. Люмпено-маргінальний компонент свідомо наступає. Насильство розповзається по областях, що й так не вирізнялися стабільною кримінальною ситуацією. У цих умовах, як зауважує газета «День», захист єдності України, захист усього українського на Донбасі перетворюється на геройство. Видання пише, що характер мислення на Донбасі дуже підходить під російський проект ідеалізованої вертикалі влади, що свідомо спирається на насильство. Вертикалі, по суті, суто кримінальної. Свідомість населення Донбасу дуже зламана і спотворена, констатують газетярі. І тому лише тривала еволюція в нормальних умовах будівництва цивілізованої країни могла переламати ситуацію. Але біда в тому, що цього часу Україна немає. А здати Донбас не можна, бодай з цієї причини, що сотні тисяч громадян в цьому регіоні все-таки відчувають себе мешканцями єдиної України. Низка народних депутатів подали запит до Конституційного суду щодо того, коли мають відбутися наступні президентські вибори. У 2019 році, тобто через 5 років після цьогорічних, чи у 2015-му, як це й має бути згідно з Конституцією України. Теоретично, як пише газета «Україна молода», суд може затягувати ухвалення вердикту аж до того часу, поки не мине березень 2015-го, але навряд чи йому це вдасться, зазначає видання. Тому що не тільки Кличко, який так шляхетно поступився місцем Порошенко, зацікавлений у тому, щоб президентська кампанія почалася знову. Юлія Тимошенко також не відмовиться вдруге вступити в боротьбу. Тож ситуація з поданням до Конституційного суду виходить і цікава, і інтригуюча, і вельми показова, як для звичаїв та методів, котрі є типовими для українського політикуму. Про це йдеться в статті «Президент на рік». Ранкова пробіжка мера Харкова Геннадія Кернеса закінчилася для нього двогодинною операцією після вогнепального поранення. Експерти газети «Сьогодні» вважають, що Кернесу помстилися за проукраїнську політику у Харкові. По суті, він пройшов свою люстрацію, очистився, вважають експерти. Однак, на їхню думку, тепер Харків стане ще більш проукраїнським, ніж був. Перш ніж їхати відпочивати у Крим, треба тричі подумати, чи варто це робити, радить газета «Голос України». Сюрпризи очікують відразу на Сімферопольському вокзалі. Потяги з материкової частини України зустрічають народні дружинники так званої кримської самооборони, оглядаючи практично кожного пасажира. Докладніше, видання розповідає матеріалі, півострів очікує ізольований курортний сезон. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:45 у Києві. Далі футбольні фани київського «Динамо» зібрали 33 тисячі гривень для побратимів на сході України. Про політику і футбол Ірина Стельмах.
З часу початку Майдану вперше про свою позицію футбольні фанати київського «Динамо» заявили 12 грудня під час матчу Євроліги проти віденського «Рапіду». Тоді вони розгорнули два банери. На одному з них різко висловились на адресу «Беркуту», а на іншому написали «Нам потрібна європейська весна». І саме цей банер можна було трактувати не лише як футбольне, але й як політичне гасло на підтримку Євромайдану. Сьогодні ж між футбольними фанатами України триває безстрокове перемир'я. Згідно цього перемир'я на виїзд них матчах ніхто нікого не накриває, тобто жодних сутичок навіть між ворогуючими клубами.
Просто так на це дивитись ми не мали права. Коли десь потрібно було об'єднуватись для якихось дій, ми об'єднувались, бо так наша ефективність підвищувалася. Якщо там треба допомога в якомусь місці, ми допомагаємо. І інші клуби також намагаються це робити. У всіх були погляди однакові під час революції, тому навіщо нам між собою зараз ворогувати, якщо в нас є спільний ворог.
Каже вболівальник київського «Динамо» Валерій. Проте говорити, що фанати повністю солідарні, не можна, переконує вболівальник металіста Єгор. А те, що відбувається в вболівальницькому середовищі, він називає не патріотизмом, а заполітизованістю фанатів.
Тобто многі абсолютно по неволі становляться заложниками.
Багато фанатів стають заручниками ситуації, говорять, що всі. От вболівальники металісту брали участь у марші за єдність України. Всі вони підтримують єдину Україну, а от я не підтримував. Хотілося б, щоб футбол був без політики. Не повинно бути політики на стадіоні, а політика просочилась і на футбол, і у фанатське середовище. Тепер стадіон як арена для висловлювання своїх поглядів. А люди молоді, багато 18-20 років. Вони це бачать і виходять на заклик лідерів і думають, що це правильно.
Чітка державницька проукраїнська позиція у більшості українських вболівальників з'явилась неспроста, пояснив в інтерв'ю Радіо Свобода німецький дослідник, фахівець з країн Східної Європи з Берлінського інституту міжнародної та безпекової політики Штефан Галінг. На його думку, цьому посприяли щонайменше три чинники – нелюбов ультрас до міліції, роздратування після прийняття законів від 16 січня, де, зокрема, вболівальникам, які хуліганили, хотіли заборонити відвідувати матчі. І третій чинник – це те, що окремі ультрас вже мали досвід політичної кампанії, коли активно вимагали звільнення павліченків. Для країн з неспокійною ситуацією те, що фанати не залишаються осторонь, цілком нормально, каже експерт. Адже обираючи між країною і футболом, вони обирають спершу країну, а потім футбол. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
І більше на цю тему слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33. А в завершальній частині програми про культуру і її місце для розвитку економіки – традиційна рубрика «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама» – погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Усім киянам варто пожити в менших містах, щоб зрозуміти, життя поза столицею існує. Просто про нього ніхто не знає. Переконані в українській мережі культури. Цей проект започаткували Львівський центр культурного менеджменту та Європейський культурний фонд. І його основне завдання – подолати інформаційний вакуум, що існує поза межами великих обласних центрів. Свою роботу мережа почала із створення альтернативних мистецьких путівників Києва, Львова, Донецька, Харкова, Івано-Франківська, Херсона та Одеси. Але згодом учасники зрозуміли, що орієнтуватися потрібно на менші міста. Так, у наступному проєкті з культурного мапування участь взяли також Мелітополь та Миколаїв. Культура в Україні дуже централізована, причому як на рівні країни, так і міста, каже директор Центру культурного менеджменту Ольга Коцька. Однак просто чекати дотації на розвиток згори немає сенсу. Міста мають використовувати свої власні ресурси, зокрема творчий. Адже насправді ця проблема актуальна не лише для України, розповідає Ольга Коцька. Скажімо, у 80-х роках минулого століття індустріальні міста Англії пережили економічну кризу. Архітектор та урбаніст Філ Вуд, який співпрацював із українською мережею культури, походить із Гадерсфілда, одного з таких міст.
Він казав, що більш нудного і сірого, і вологого важко знайти. Зараз це є центр літературних фестивалів і особливо їхня така фішка. Це фестиваль світла. Туди з'їжджається просто всі. Це неймовірно гарно. Фестиваль світла не має ніякої прив'язки до історії Хадерсфілду,
розповідає Ольга Коцька. Як це сталося? У 1995 році місто отримало грант на реалізацію програми «Творче місто», суть якої полягала у тому, щоб створити у Хадерсфілді культурне виробництво замість промислового. Таким чином мав відродитися не лише дух міста, а й економіка. Адже будь-який творчий проект потребує інфраструктури, а значить дає нові робочі місця. Окрім того, із розвитком інформаційних технологій та виникненням нових професій, креативність стала умовою успішного підприємництва. Команда проекту, який очолив Філ Вуд, проаналізувала творчий капітал міста та фактично навчила мешканців заробляти на ньому, надавши їм необхідні приміщення та провівши серію освітніх тренінгів.
Ви слухаєте «Культураму».
Україна теж має кілька прецедентів розвитку міст за такою схемою. Наприклад, Гриців – селище Хмельницької області, яке сьогодні є осередком зеленого туризму, і в якому вперше в Україні здійснили програму розвитку сільської громади. Усе почалося із того, що одна із мешканок міста Наталія Гнатюк, побувавши наприкінці 90-х за кордоном на стажуванні, вирішила, як вона сама каже, робити в Грицеві Європу. Наталія Гнатюк звернулася за допомогою до міжнародних організацій, і до Грицева приїхали волонтери корпусу «Мир». миру. Разом з громадою вони вивчали традиції селища та символіку. На основі цього заснували фестиваль, а також щороку організовують Староволинський бал у старовинному маєтку. Наталія Гнатюк пояснює, громада – це територія, люди і продукт, які вони створюють. Із розпадом Радянського Союзу зникла низка інститутів та організацій, з якими люди пов'язували себе. А опинившись поза системою, вони втратили можливість реалізуватися.
Коли ми робимо щось день в день, воно стає нашою звичкою. Коли ми цю звичку повторюємо від батьків до дітей, це стає традицією. Якщо ця традиція переноситься з покоління в покоління, це вже стає культурою. Це те, чим людина живе.
Наталія Гнатюк переконана, щоб запустити процес культурного відродження, потрібно показати приклад. Так само вважає радіоведучий та музикант Максим Барна із Калуша. 8 років він жив у Львові, а потім вирішив повернутися до рідного міста. Калуш за цей час змінився мало, але з'явилася нова молодша аудиторія, що через інтернет дізнається про різні соціально-мистецькі акції в більших містах і активно обговорює їх. Максим Барна почав допомагати молоді втілювати ці проекти у життя. Таким чином у Калуші сформувався цілий пласт культурних активістів. А згодом Барна взявся організовувати концерти. Запрошував усіх, хто просто проїжджав неподалік.
Тобто, неважливо, чи це подобалось всім, чи це подобалось більшості. Може, це подобалось мені там і ще 3 людям, або мені це взагалі могло не подобатись. Але якщо десь група турила за кордону, я просто її притягував до нас для того, щоб показати, що це все можливо, це все реально.
Разом з тим лишається проблема пасивності міської влади, зауважує Ольга Коцька. Зокрема, у кількох містах команду української мережі культури зустрічали украй непривітно. Однак схема розвитку міста може бути ефективною лише тоді, коли над нею працюють як громада, так і управління культури.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
І останній акорд програми за новинами у викладі Антона Шульги.
Дякую. У Донецьку після атаки проросійських сил на демонстрацію за єдність України в руках нападників залишаються від 4 до 7 заручників. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Серед людей, яких утримують силою, є ультрас донецького Шахтаря. Вони відповідали за охорону учасників мітингу. Після побиття проукраїнських активістів, за офіційною інформацією, в лікарнях залишаються 12 людей. Стан одного пораненого тяжкий. Тим часом користувачів аналогу та цифрового телебачення на Донеччині відключили відмовлення українських телеканалів. Користувачі повідомляють, що у частини аудиторії з'явилися російське телебачення, зокрема канал «Росія-24». У Луганську в захопленій озброєними особами будівлі СБУ заручником перебуває командир спеціального підрозділу міліції Тимур Юлдашев. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у понеділок, коли новобранці підрозділу на чолі зі своїм керівником Юлдашевим прибули у містечко Щастя поблизу Луганська для проходження підготовки в школі міліції, на них напали невідомі. У міліції запевняють, що докладають зусиль для звільнення Юлдашева. Підрозділ «Тимур» створений нещодавно у структурі МВС на базі громадського формування для відповіді російським диверсантам. Після проведеної операції харківський міський голова Геннадій Кернес перебуває у тяжкому стані. Про це повідомив директор Харківського інституту загальної і невідкладної хірургії Валерій Бойко. У понеділок близько 12-ї години Кернес був поранений у спину невідомим, коли їхав на велосипеді на Білгородському шосе. Продовження агресії Росії може призвести до її ізоляції і розширення санкцій щодо Москви. Про це міністр оборони США Чак Гейгл заявив під час розмови зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. Як повідомляє російський Міноборони, Шойгу під час розмови з Чаком Гейгелом спростував присутність в Україні російських диверсантів. У понеділок США заявили про запровадження нових санкцій проти 7 російських чиновників і 17 компаній, близьких до соратників президента Росії Володимира Путіна. За словами речниці Держдепартаменту США Джен Сакі, Росія все ще може посприяти деескалації ситуації в Україні. У разі відсутності таких кроків США разом із Євросоюзом мають додаткові інструменти для впливу на Москву, впевнені у Вашингтоні. Італійська компанія Eni розглядає можливість допомоги Україні із постачанням газу. Йдеться про прокачування щорічно понад 3 мільярдів кубометрів газу. Про це повідомив голова правління корпорації Пауло Скароні.
І на цьому час ранкової свободи в ефірі вичерпано. Дякуємо, що розпочали день у нашому товаристві. Ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко бажають добрих новин вам сьогодні.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».